Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 1 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një gjykatësi e Ulexit e ka konfirmuar pjesërisht akt akuzën lidhur me rastin e PTK-s. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thotë se është në proces të ndryshimit të ligjit kundër duhanit. Rusia ka refuzuar propozim rezolutën përsëri në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Mitt Romney fitoi mbrëmje në votimet në Floridë. Sa i ndihmoi kënga që ai e këndoi në fushat.
Oh beautiful for spacious skies, for amber waves of grain.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatës i misionit EULEX në gjykatën e Qarkut në Prishtinë e ka konfirmuar pjesërisht akt akuzën kundër 5 të pandehurve lidhur me marrëveshjen për operatorin e rrjetit mobil virtual ndërmjet PTK-s dhe kompanisë Dardafon dhe bartjen e mëvonshme të licencës për Dardafonin në vitet e 2008 dhe 2009. Më tutje, siç njofton misioni EULEX, gjykatësi procedurës paraprake i ka konfirmuar 3 pika të akt akuzës kundër Ismet Bojkut, Dardafon dhe Blerim Devollit e Shkëlqim Devollit, Devolli Group, dhe po ashtu 3 pika kundër Shyqëri Haxhës dhe Reg John Bajlet, të dy këta nga PTK-ja. Akt akuza ishte ngritur më 9 qershor të vitit 2011 nga një prokuror i EULEX-it i Prokurorisë Speciale të Kosovës, thuhet postirash në njoftim. Antarja e këshillërimit të OKB-s me të drejtë të vetës, Rusia, e ka refuzuar propozim rezolutën që ka për qëllim ndaljen e dhunës në Siri, duke thënë se ky dokument nuk e përjashton në mënyrë të qartë intervenimin e mbështetur këtë propozim rezolut, e cila i bën thirrje presidentit të Sirisë bashkë nga pushteti. Kjo rezolutë është paraqitur mbrëmvon në Këshillin e Sigurimit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton theksoi se dokumenti nuk është vendimi të jashtë mushtarak. Më tutje ajo theksoi:
This is a crisis that should be resolved.
Kjo është krizë që duhet të zgjidhet në mënyrë parësore. Qëllimi që të bëhet kjo, Shtetet e Bashkuara besojnë se presidenti Assad duhet të largohet, jo të tjerët të ta fillojnë procesin e negociatave politike për tranzicion, që do të çojë në zgjedhje dhe në përmbushjen aspiratave dhe të drejtave universale të njeriut të popullit të Sirisë, tha Hillary Clinton në diskutimin e saj mbrëmvon në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Një raport ushtarak konfidencial i Shteteve të Bashkuara, i siguruar nga organizatat e informacioneve, thot se shërbimet sekrete të Pakistanit i ndihmojnë militantët e Taliban afgan të planifikojnë sulmet e tyre kundër forcave të jashtme në Afganistan. BBC dhe gazeta londineze Times thonë se raporti po ashtu thekson që pasi forcat e udhëhequra nga NATO-ja të largohen nga Afganistani në vitin 2014, talibanët vlerësojnë se ata do të jenë në gjendje ta marrin përsëri kontrollin në Afganistan. Për shërbimet e inteligjencës së Pakistanit, në raport të thuhet se manipulimi pakistanez i liderëve të lartë të Taliban vazhdon me të njëjtin intensitet dhe se agjencia pakistaneze është involvuar për së afërti me aktivitetet e militantëve. Raporti ishte përgatitur nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe u ishte dhënë oficerëve të lartë të NATO-s në 10 orë të vitit të kaluar. Ministria e Jashtme e Pakistanit e ka hedhur poshtë këtë raport, duke e cilësuar atë si të pavlefshëm dhe duke thënë se Pakistani është i përkushtuar që të mos përzihet në Afganistanin fqinj. Gjykata Supreme e Britanisë sot e fillon shqyrtimin 2 ditësh për ankesën përfundimtare të themeluesit të faqes së WikiLeaks në internet Julian Assange kundër ekstradimit të tij në Suedi. Assange, 40 vjeçar, kërkohet nga Suedia për akuza për krime seksuale të kryera gjatë një vizite në Suedi në vitin 2010. Ai i ka hedhur poshtë akuzat. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga Prishtina. Qëndrimet e Kosovës dhe të Serbisë lidhur me çështjen e bashkëpunimit rajonal janë shumë larg njëra tjetrës, tha dje në Prishtinë shefja e delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri. Këto komente ajo i bëri pas takimit me ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian Robert Cooper, i cili nuk është prononcuar për media. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Qëndrimet e Prishtinës dhe Beogradit sa i takojnë çështjes së bashkëpunimit rajonal janë shumë larg midis palëve, kështu ka deklaruar kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri pas takimit që ka pasur me ndërmjetësin e Bashkimit Evropian Robert Cooper. Ajo tha se Kosova është shtet dhe kudo do të përfaqësohet si shtet.
Dua të them që për sa i takon bashkëpunimit rajonal, qëndrimet janë shumë larg midis palëve. Pozicioni jonë është i qartë që Kosova është shteti pavarur dhe sovran dhe duhet të përfaqësohet si shteti pavarur, si edhe gjithë shtetet tjera të rajonit në bashkëpunimet rajonale, me autoritetet e saja, me simbolet shtetërore dhe duhet të jetë nënshkruese e marrëveshjeve rajonale.
Serbia ka kërkuar që Kosova në iniciativat rajonale të paraqitet me rezolutën 1244, gjë që për palën kosovare është hedhur poshtë. Për më tepër, zyrtarët e institucioneve të Kosovës për rezolutën 1244 kanë thënë se është e tejkaluar si në aspektin juridik, po ashtu edhe në atë politik. Në konferencën për gazetarë, vendskryeministrja Edita Tahiri tha se me zotin Kuper u bisedua edhe për marrëveshjen e menaxhimit e integruar të kufive.
Për sa i takon çështjes protokolit teknik të IBM-it, un kërkova nga zoti Kuper që protokoli teknik të përfundoj dhe të nënshkruhet më së largu deri më 10 shkurt, si dhe menjëherë pastaj të nesërmën të filloj procesi i zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit.
Tahiri deklaroi po ashtu se Serbia duhet të heqë barikadat në veri të Kosovës dhe të mundësohet lëvizja e lirë dhe të zbatohet në tërësi marrëveshja për lirinë e lëvizjes dhe tregtisë së mallrave.
Në veçanti theksova se marrëveshja për lëvizjen e lirë dhe marrëveshja për tregtinë e lirë nuk po zbatohet plotësisht nga ana e Serbisë, po zbatohet vetëm pjesërisht për faktin se ekzistojnë barikadat dhe strukturat paralele, andaj me fjalë tjera Serbia duhet të tërheqë ndërhyrjen e saj në punë të mbrendshme të Republikës Kosovës.
Zëvendëskryeministra Tahiri përsëriti se duke pasur për bazë qëndrimet e kundërta të Prishtinës dhe Beogradit në dialogun teknik, nuk mund të ketë shpejt ndonjë datë të vazhdimit të këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës thotë se është në procesin e ndryshimit të ligjit kundër Dohanit, pas sugjerimeve të inspektorëve sanitar se ai nuk po zbatohet ashtu siç duhet. Kjo pritet të bëhet pas një debati të gjerë, pasi qëllim përfundimtar është mbrojtja e shëndetit të popullatës. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Ariana Kasapolli, ti dëgjojmë disa të dhëna prej Skënder Resyles nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë, lidhur me pirrjen e Dohanit në mesin e grave 7 zëna.
Po ne vëllim tim që e pasën bërë mesin e grave 7 zanë, për ato është lesu dikon rës 20% grave 7 zanë konsumojnë dohane në dhe gjatë 7 zanis, njërë aktive, kërse njërë pasive, përsu që jenë të kështë për numre 10%.
Ligji kundër dohanit ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2010, por a jasë njëherë nuk është zbatuar në vendin tonë. Kjo si pasojë e mangësive ligjore, kështu thot Ibrahim Tërshnjaku, zëvendës krye inspektor sanitar.
Duke i pa gjitha rrethanat në praktik të ligjit të dohanit, kemi ngjerë në pas se ligji ka shumë defekte në mos batushmërinë e pirjes së dohanit, posaçërisht e subjektit kafarist hoteliere, dhe si të tillë është ngjerë një arsye plot, ka qenë që të fillon procedimi i procesit ndryshimit të ligjit të dohanit.
Dhe si rjedhoi, Ministria e Shëndetësisë ka marrë iniciativën e ndryshimit të disa neneve në ligj. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në bazë të punës së përditshme të Inspektoratit Sanitar për monitorimin e zbatushmërisë për ligjin kundër duhanit, është parë se është hasur në vështirësi.
Me kërkesë të Inspektoratit Sanitar, por edhe me sugjerim të organizatës botërore të shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë ka formuar grupin punues i cili ka hartuar koncept dokumentin për amanamentimin e ligjit për dohanin. Ky koncept dokument është dërguar në qeverinë e Kosovës dhe në momentin që qeveria jep dritën jeshile, atëherë ministria do të formojë një grup tjetër punues i cili do t'i qaset ndryshimeve konkrete në ligjin për dohanin.
Zoti Hoti shton se ka ardhur koha që edhe Kosova duhet t'i bashkohet shteteve të rajonit, të cilat me sukses po e implementojnë ligjin kundër dohanit.
Procesi i ndryshimit të ligjit për dohanin natyrisht do të marrën diskutim shumë debate dhe pa tjetër që gjatë ndryshimit këti ligjit do të konsultohen edhe bizneset e ndryshme, shoqëria civile, grupet e ndryshme interesit, një që tjetë një ligj i implementushëm dhe një ligj i cili nuk e dëmton asnjë biznes apo afarizmin në Kosovë, por i cili një të nko do të mbroj shëndetin publik popullatës.
Ndërkaq menaxher të kafiterive e flasin të kundërtën. Ata thonë se hapsirat e lejuara prej 30% për duhanpirje dhe 70% ku nuk konsumohet duhani janë duke u zbatuar. Menduh Krasniqi, menaxheri njërin nga kafiterit në kryeqytet, thotë se edhe përkundër kërkesës nga klientët për të pirë duhan aty ku është ndaluar, atyre nuk u lejohet.
Po të ne zbatohet, kemi shumë kërkesë për dhomën, mirë po jemi kategorik kundër.
Ndryshe sipas të dhënave të organizatës botërore të shëndetësisë, duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milionë njerëz si pasojë pirjes së duhanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mitt Romney ka arritur fitore të madhe në votimet për nominimin presidencial republikan në mbrëmvon në Floridë. Në këtë mënyrë ai shtoi gjasë që të bëhet i nominuari i Partisë Republikane në zgjedhjet presidenciale kundër Barack Obamës në muajin nëntor. Por korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore, e shtron pyetjen se ai ka ndihmuar zotit Romney aftësia e tij për të kënduar. Në votimet në Floridë, Mitt Romney fitoi 46% të votave, ndërsa rivali i tij Newt Gingrich 32%. Kandidatet e tjerë, ish senatori Rick Santorum mori 13%, ndërsa kongresmeni Ron Paul 7% të votave. Shtrohet pyetja se ai ka ndihmuar zotit Romney kënga që ai e këndoi në një fushat në Floridë para votimeve.
Oh beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountains majesty above the fruited plain. America, America, God shed His grace on thee, and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea.
E dua këtë vend, tha Romney në fund të këngës së kënduar nga ai, me përcjellje të publikut, Amerika e mrekullueshme. E përditshmja Washington Post ka raportuar se korrespondentëve politik me përvojë nuk u kujtohet që ndonjë kandidat presidencial ka kënduar këngë pak para votimeve. Por kur shtrohet çështja e politikanëve që këndojnë spontanisht, ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney nuk është i vetëm. Vetëm para disa ditësh presidenti amerikan Barack Obama, kundër të cilit Romney synon të paraqitet në zgjedhjet për president në nëntor, i ka treguar aftësitë e tij prej këngëtari në teatrin e njohur Apollo në Harlem të New Yorkut.
So in love.
Ishte kjo kënga e Al Greenit Të mbetemi së bashku. Kur ishte kandidat për nominim të Partisë Republikane në vitin 2007, senatori John McCain nxiti hare kur bëri shaka lidhur me bombardimin e Iranit.
That old Beach Boys song, Bomberan. Bom, 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 bom.
Kandidati tjetër për nominim Republikan për zgjedhjet e sivjeme presidenciale, Rick Santorum, gjatë një paraqitjeje në Iowa vitin e kaluar, u shpërblye me të qeshura të publikut, derisa zoti Santorum fliste paprit masufi këndritat. Në përgjigje të situatës, ai e këndoi një varg nga njëri nga hitet më të njohura të Frank Sinatra's Strangers in the Night.
Strangers in the Night.
Tash për tash nuk ka paralajmërime se rivalet partijak republikan të Mitt Romneyt dhe Rick Santorum, Newt Gingrich dhe Ron Paul, eventualisht po përgadisin ndonjë befasi të tyre me këngë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Një gjykatës i Euleksit e ka konfirmuar pjesërisht aktakuzën lidhur me rastin e PTK-s. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës thotë se është në proces të ndryshimit të ligjit kundër duhanit. Rusia ka refuzuar propozim rezolutën për Sirinë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.